الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك الكريم. اللهم داو جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم واقبل ميتهم في الشهداء، أطعم جائعهم واكس عاريهم، سدد على الأعداء رميهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم وأطعم جائعهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 21 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلك بيت الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Allherzigen, und Friede und Segen auf den ewigen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran, basierend auf dem gleichnamigen Buch des Autors Sheikh Farid al-Ansari. Möge Allah Azza wa Jal seiner Seele gnädig sein und ihm vergeben. Wir sind angekommen beim 121. Vortrag in dieser tollen Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
نزل الحديث موصولا مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن الكريم الذي هو عنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الأمر والنهي وقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا إلى تبصرة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دعوة الناس إلى الخير، وأن أصل الخير أن يعرف الناس ربهم، أن يعرف الناس ربهم. واستدل المصنف ببعض الآيات التي تؤكد هذه الحقيقة على مائدة آل عمران، بدءا من الآية الثانية بعد 100 الأولى حتى الآية الخامسة بعد 100 الأولى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفرغنا من شرح الآيات وما زلنا مع الآية الأخيرة مع قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فتكلمنا عن الاختلاف بنوعيه المحمود منه والمذموم، وبينا أسباب الخلاف المذموم، ثم انتقلنا إلى قضية مهمة وهي آداب الخلاف. ذكرنا عدة آداب فيما مضى من لقاءات، في هذا اللقاء مع أدب من آداب الخلاف، وهو الرجوع إلى الحق إذا تبين لك وثبت. يعني عند الخلاف إن تبين لك أنك أخطأت وأن المخالف قد أصاب، عليك أن تعمل بقوله وأن تعترف بخطأ نفسك، لأن الأصل طلب الحق لا طلب الغلبة أو الانتصار على الخصم، إنما الضابط الوصول للحق. فإن تبين عند اختلافي معك أنك على حق وأنا أخطأت، الواجب الشرعي أن أعترف بخطأ وأن أقر لك بالصواب وأن أعمل به. فهذا أدب مهم سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind nach wie vor, wie wir bereits erwähnt haben, was diese Vortragsreihe angeht, die Überbringung der Botschaft des Koran. Dieses Buch lässt sich in verschiedene Kapitel unterteilen. Wir sind bei der Botschaft oder bei der Überbringung der fünften Botschaft, und dabei geht es darum, rund um die Thematik, das rechte Gebieten, das verwerfliche Verbieten, der Aufruf zum Guten. Und wir haben gesagt, dass das Hauptziel dahinter, hinter diesem Aufruf des zum Guten und das Schlechte verbieten bei den Menschen, dass das Hauptziel, welches dahinter steckt, ist es, den Menschen Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu vermitteln. Das heißt, das höhere Ziel dahinter, wenn man sagt, ich rufe zum Guten auf, das rechte Gebieten, das verwerfliche Verbieten, ist es eines der Ziele dahinter oder das Hauptziel dahinter, ist es, den Menschen die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu geben. Basierend darauf haben wir erwähnt aus Surat Ali Imran, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt Allah Azza wa Jal ab dem 102. Vers: O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders denn als Muslime. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, und das ist einer dieser Verse, die wir hauptsächlich immer und immer wieder erwähnt haben bei dieser Thematik, wenn es darum geht, das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen sind. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Wir haben, wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, jeden Vers einzeln durchgenommen und erläutert, was der Grund dafür ist, dass er offenbart worden ist, welchen Zusammenhang es gibt zu dieser Thematik. Und wir sind stehen geblieben beim 105. Vers, beim Vers Nummer 105, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden. Darauf basierend haben wir sehr viel über die Thematik der Uneinigkeit gesprochen, über die Spaltung und aber auch über die Meinungsverschiedenheit. Im letzten Vortrag haben wir darüber gesprochen, welches Benehmen man an den Tag legen sollte, wenn man sich eben in einer Meinungsverschiedenheit wiederfindet. Und wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass man gerecht ist im Ikhtilaf, dass man gerecht ist, dass man gerecht auch sein sollte seinem Gegenüber, mit dem man eine Meinungsverschiedenheit hat, dass es nicht auf eine persönliche Ebene übertragen wird oder ähnliches, sondern dass man grundsätzlich eine gerechte Art und Weise an den Tag legt, wenn man eben mit jemandem in einem Ikhtilaf, in einer Meinungsverschiedenheit ist. Und heute sprechen wir weiterhin über das Verhalten in dieser Thematik oder das Verhalten beim Ikhtilaf, bei der Meinungsverschiedenheit. Und Thema des heutigen Vortrages ist es, dass wenn man anerkennt oder dass man falsch liegt in einer Thematik des Ikhtilaf, dass man das Recht anerkennt und zur Wahrheit zurückrudert und nicht aufgrund seines Egos auf seine eigene Meinung beharrt.
إذن من أدب الاختلاف إذا تبين لك الحق أن تتبعه وأن تترك الخطأ الذي بدر منك وهذا دليل إخلاص وصدق لأن طالب العلم حقا إنما يطلب الحق ويطلب الوصول إليه لا يطلب الغلبة أو الانتصار حتى وإن كان بالباطل أو بالخطأ ولذلك كتب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتابا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه ماذا قال فيه؟ قال لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل كلام دقيق جدا من أمير أمة خليفة راشد يرسله لوالي من ولاته على الأمصار يبين لهم أنك كحاكم أو كوالي ربما تقضي قضاء بين متخاصمين أو متشاحنين وتيجي تراجع نفسك تجد أن أنت أخطأت لازم ترجع للحق مباشرة وتخطئ نفسك فهذه كلمات تكتب بماء العين لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم الحق والأصل والقاعدة وإن الحق لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل عشان كده بنسمع الأمثلة الجميلة يقول لك الرجوع للحق فضيلة نعم دي حقيقة الرجوع للحق فضيلة لكن كبر النفس عفوا يمنعها من الاعتراف بالخطأ فالذي لا يعترف بخطأ نفسه هذا فيه كبر والعياذ بالله والمتكبر كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يدخل الجنة قال عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هم خافوا ليكون الثوب الجميل والنعل الجميل من الكبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله جميل يحب الجمال أي ليس هذا من الكبر بل هذا من الإسلام أن تكون حسن الهيئة طيب الملبس وهكذا ثم بيّن مفهوم الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني إيه بطر الحق يعني عدم قبول الحق أنا أخطأت وتبين لي أن الصواب معك هل برجع؟ هو ده السؤال بقول لك أنت على حق وأنا أخطأت قليل أو من يفعل قل من يفعل حتى في المعاملات العادية في البيوت بين الزوج والزوجة قد يكابر المرء على خطأ نفسه ولا يعترف بالخطأ كبرا وعنادا إيه المانع تقول أنا أخطأت وأنت على صواب أو العكس الزوجة تقول أنا أخطأت وأنت على صواب لأن الهدف الوصول للحق مش انتصار للرأي في مقام تربية الأبناء كذلك في المعاملات بين الأصدقاء كذلك في المناظرات والمجادلات كذلك لابد أن يطلب المخالف الحق مش يطلب الغلبة ولا الانتصار ودي خطيرة جدا الكبر بطر الحق يعني عدم قبول الحق ومعاداة الحق وغمت الناس أي التعالي على الناس. ولذلك ذكرت أن أبا حنيفة النعمان علم أن ولده يناظر، يعني بيشتغل في المناظرات والردود، فنهاه عن المناظرة وقال لا تفعل. قال يا أبت رأيتك تناظر؟ قال نعم يا ولدي، نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحق على لسان من نناظر، أما أنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. شوف النية عليكم السلام. إحنا لما بنناظر بنتمنى الحق يكون مع مين؟ مع المخالف، مش رايح عشان أفحمه كما يقول بعضهم، أو أنا لا يقوى أحد على مناظرتي كما يقول بعضهم. وتلاقيهم أغمار في السن، صغار، صغار العلم، صغار الفهم، عبارة عن آخره يوتيوبر بيجمع لايكات ويجمع مشاهدات ويتكلم في أمور ترضي العامة عشان يكسب اللايكات والمدح والثناء، هو ده آخره. وبيتطاول وبدأ ينتقل إلى تجريح العلماء وإسقاط الأئمة كالإمام النووي وابن حجر. ليه؟ لأن المجادلات مرض يا إخوة. شوف خدها الثمرة المترتبة على كثرة المجادلات، شموخ وكبر النفس، انتهت. اللي بيشتغل بهذه الصنعة لا يسلم من هذا إلا من رحم ربي وعصى، اللي كل شغل الردود فقط، يجيب اللابتوب بتاعه ويجمع أي شبهة ويكتبها لك على اللابتوب بتاعه ويقرأ منه ويرد. بقى يوتيوبر كبير معروف، الشيخ فلان، بدون تسمية أسماء. في مخالفة يروح لما يخش على موقع بيان الإسلام للرد على الشبهات ويجيب الرد كاملا من البيان، الآية بالحديث بالأثر بكذا على اللابتوب بتاعه. دي مش مناظرة. المناظرة إن أنا بناظر عبد الكريم، صح كده؟ يقعد عبد الكريم جنبي كده وأنا جنبه واتكلم من على صدري، العلم محفوظ، بتكلم بالأدلة من عندي وهو يرد ونوصل للحق. دي المناظرة. إن أنا أعمل يوتيوبر وكل ما لقي مخالفة على حد أروح مجمعها قص ولزق من المواقع وأبدأ أقراها على اللايف والتعليقات واللايقات وطبعا دي قنوات كل ما يكتر العدد كل ما يبز. قصدي دي سبوبة، تعرفين كده ولا لا؟ سبوبة دي، شغل عالي قوي يا جماعة والله. يعني الجماعة دول شغالين شغل عالي قوي، فبيشوف ايه اللي بيفرقع عشان يجمع لايكات. انما رد على عبد الكريم اعمل لك 10 حلقات على عبد الكريم، الحلقة وصلت 500,000
تقسم
هقسم معاك. فدي بقت سبوبة، ربنا يعافينا وإياكم. ومن سلك هذا المسلك قل أن يراجع نفسه أبدا. عشان كده رأينا بعضهم بعد ما كان شغال في الردود انتقل على الأئمة الكبار، الإمام النووي. تخيل الإمام النووي يجي فصل في آخر الزمان عشان معجب ببعض الأغمار حوالين منه على اليوتيوب ولا على القنوات، بيطعن في إمام الأئمة في زمانه اللي الأمة اتفقت على إمامته. فالمسكين لا يفرق بين عالم وصل لدرجة الاجتهاد المطلق وله زلة أو زلات، فنقول هاي أخطأ الشيخ في كذا والصواب كذا وكذا، لكنه شيخنا وتاج رأسنا وإمامنا، وده الحق، التوازن. ولا بين واحد مبتدع الأصلي فيه البدع والدعوة للبدع ولم ينتصح في هذا الذي نسقطه ونجرحه حتى يحضره الناس، فبقاش عارف يفرق بين الأئمة وبين أهل البدع، فبدأ يضلل ويفسق وناس يكفر، وسمعت أنه بيكفر كمان، يعني قال لي يكفر. المهم دي الثمرة المترتبة على الردود، كل ما بتسلك أنت المسلك ده الشيطان بيكبرها في دماغك ان انت بقيت عندك قوة في الرد، بقيت امام مجدد. شكرا. يسخن يفتش على الاموات بقى، ما انا ما عندي غير الرد، لازم ارد، ابحث عن المخالفات، ويصب كبر النفس لكثرة من حوله من اغمار واحداث اسنان ومن مدح وثناء ولايكات واعجابات، فبيفتن في هذا الباب، فده محتاج لضربة على الرأس عشان يفوق.
محتاج يرجع للأئمة الكبار، يرجع للعثيمين، شوف ماذا قال عن الأئمة، عن النووي بن حجر، يرجع للإمام الألباني، شوف ماذا قال عن النووي بن حجر، يرجع للإمام ابن باز، ماذا قال عن النووي بن حجر، يرجع للفوزان في زماننا المعاصر، الأئمة الكبار أهل الرسوخ في العلم، مش يأخذ عن الأغمار وعن بقى شغل لعب أطفال في اليوتيوب، شغل لعب أطفال، أطفال لا علم ولا فهم ولا تأصيل شرعي ولا تمكن ولا رسوخ، وبيتكلموا عن أئمة كبار، ودي المصيبة الكبيرة جدا، ودي الآفة، وبيصنفوا كتب كمان قص ولز. نقول يا ولد لقد ارتقيت مرتقا عظيما. نعم، وفي أخطاء عند الأئمة، نعم، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن نفرق بين إمام أخطأ وبين مبتدع ابتدع. فالإمام الذي أخطأ نقول هذا خطأ والصواب كذا وكذا وكذا، لكنه إمامنا وشيخنا وعفى الله عنه في هذا الخطأ، ولا تأخذ عنه هذا الخطأ، كما قال ابن القيم، شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخه. يبقى عدم الرجوع للحق مصدره إيه؟ كبر في النفس والعياذ بالله، حظ النفس يقوى مصيبته أنه خفي، محتاج لمراقبة ومتابعة، حظوظ النفس خفية قل أن يعرفها صاحبها، وأعدى أعداء الإنسان النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء اللي بتأمرك دايما بالسوء، دي أعدى الأعداء، فدي محتاجة لمراقبة ومحاسبة ومتابعة، محتاجة للتجرد للحق، محتاجة الإخلاص وصدق مع المتابعة، محتاجة للرجوع للأئمة من الراسخين في العلم، مش اتباع للهوى، ودي مشكلة خطيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني التعالي على الناس، انت مش عارف انا ابقى مين، بس هي دي، ده انا عندي متابعين الاف مؤلفة، بس هي دي، كما قال صاحبنا انا عندي على التليجرام 8000 متابع، بس خلاص هي خلصت، خلاص جاب من الاخر، فمين انت بقى عشان تتكلم، ده انا بيسمعولي مش عارف ايه، بس خلاص ما هي دي، تعالي على الناس. شاف الكسرة دليل على المادة العلمية، ابدا الكسرة عمرها ما كانت دليلا على المادة العلمية. فدي قضايا مهمة نخلي بالنا منها، ان المناظر او المجادل في باب الحق هدف الوصول للحق، فان تبين له الخطأ رجع للحق مباشرة واعترف بالخطأ، من يفعل هذا هذا من اهل الاخلاص ومن اهل الصدق، انما الذي يتمادى في الباطل ويتمادى في الخطأ رغم الردود عليه والتنبيه، فده معناه أنه في كبر في النفس، نسأل الله تعالى أن يشفيه من كبر نفسه، اللهم أمين. يبقى من أدب الخلاف إذا تبين لك الخطأ ارجع إلى الحق، ارجع إلى الصواب، وده منهج الإسلام. نعم نعم، لأبي موسى الأشعري.
Wie wir eingangs bereits erwähnt haben, geht es heute bei Allah Ta'ala um das Verhalten bei der Meinungsverschiedenheit. Und speziell geht es darum, zur Wahrheit zurückzukehren, wenn man denn einsieht oder wenn man bemerkt, dass man mit einer gewissen Meinung oder in einer gewissen Thematik falsch liegt. Und dies ist essentiell wichtig, weil derjenige, der sich dem Wissen zuschreiben möchte oder von sich behauptet, ein Schüler, eine Schülerin des Wissens zu sein, sollte das nie aus den Augen verlieren, dass das Hauptziel dahinter steckt, das wahrhaftige, gründliche Wissen und das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Und dass in diesem Zusammenhang dein eigenes Ego überhaupt keinen Platz hat in dieser Thematik. Deswegen sehen wir eine Aussage von Umar radiallahu anhu zu Abu Musa al-Ash'ari. Eine gewaltige Aussage, eine Aussage, die es in sich hat. Er sagte zu ihm, es ging darum, wenn er ein Urteil fällt als Richter oder in ähnlicher Funktion, so sagte er zu ihm: O Abu Musa, kein Urteil, das du fällst, soll dich davon abhalten, zur eigentlichen Wahrheit zurückzukehren, nachdem du dir Gedanken gemacht hast und bemerkt hast, dass du mit dem vorherigen Urteil falsch gelegen hast. Denn wisse, wahrlich, die Rückkehr zur Wahrheit ist besser als das Verweilen im Falschen. Denn er bringt ihm bei, er sagt ihm: Ja, Abu Musa, wisse, ganz egal, welches Urteil du gefällt hast, wenn du dir danach nochmal deine 3-4 Gedanken gemacht hast, das Thema nochmal durchgegangen bist, vielleicht neue Erkenntnisse gewonnen hast oder ähnliches und merkst, dass du vielleicht falsch geurteilt hast, kein falsches Urteil, das du gefällt hast, sollte dich davon abhalten, nachdem du die Wahrheit erkannt hast, dein Urteil oder deine Meinung zu ändern und zur eigentlichen Wahrheit zurückzukehren. Denn wisse, die Rückkehr zur eigentlichen Wahrheit ist besser, ist angesehener als das Verweilen im Falschen. Und das ist eine essentielle Sache. Natürlich, der ein oder andere, wenn er diese Aussage hört, die Umar radiallahu anhu getätigt hat, man bringt sie direkt damit in Verbindung mit einem Richter, der ein Urteil fällt oder ähnliches. Und auch wenn das in diesem Zusammenhang vielleicht richtig sein mag. Aber das ist eine Aussage, die man sich grundsätzlich für sein Leben merken kann. Denn ganz egal, welche Aussage du getätigt hast, welches Urteil du getätigt hast, welcher Meinung du gefolgt bist, welche Ansicht du hattest, sobald du merkst in deinem Leben, und das betrifft jegliche Facetten, jegliche Bereiche des Lebens, sobald du merkst, dass du in einer Sache falsch gelegen hast, ganz egal, ob es die Meinung ist, die Ansicht über ein Thema, die Ansicht über eine Person oder ähnliches, sobald du merkst, dass du damit falsch gelegen hast, ist es besser für dich, zurückzukehren zur Wahrheit bzw. deine Meinung zu ändern, als aus Stolz und Hochmut bei der falschen Sache zu bleiben, bei der Falschheit zu bleiben. Die Rückkehr zur Wahrheit ist immer angesehener als das Verweilen im Falschen, einfach nur aus Hochmut heraus. Einfach nur aus Hochmut heraus. Und das ist eine Aussage. Und deswegen, wenn wir solche Aussagen hören, verstehen wir auch die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, niemand wird ins Paradies eintreten, der einen Funken Hochmut in seinem Herzen hat. Und wenn wir diese Aussage hören über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann zeigt uns das, wie gewaltig diese Aussage ist. Ja, nee, das Paradies, das im Endeffekt jeder von uns als sein eigenes Ziel hat. Ja, egal wen du fragen würdest, hast du das Ziel, das Paradies zu betreten? Jeder würde diese Frage mit einem Ja beantworten. Aber das Essentielle ist, sind wir auch bereit, an unserem eigenen Ego zu arbeiten, so dass wir dann wirklich diesen Eintritt ins Paradies verdienen oder nicht? Ja, die verdienen nicht aufgrund der eigenen Taten. Wir wissen, der Eintritt ins Paradies gewährt durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es ist klar, was ich damit sagen möchte. Es braucht es manchmal, dass man an sich selbst arbeitet. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, niemand wird das Paradies betreten, der in seinem Herzen einen Funken von Hochmut hat. Und die Sahaba, und das war die Eigenschaft, deswegen mag ich es, wenn wir solche Aussagen hören, dass wir sie verinnerlichen, dass wir sie versuchen zu verstehen, dass wir jegliche Aspekte dieses Hadithes verstehen und nicht den Hadith lediglich oberflächlich behandeln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam tätigt diese Aussage. Und die Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein, die um ihn drum herum waren, merken direkt, okay, es geht um den Eintritt des Paradieses. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier, dass jemandem der Eintritt ins Paradies ja nicht verwehrt bleibt. Das heißt, für sie war es direkt, als wenn die Alarmglocken angehen. O Gesandter Allahs, ja, man macht sich Gedanken darüber. Er sagt, niemand wird das Paradies eingehen, der in seinem Herzen einen Funken von Hochmut hat. Und die Sahaba fürchten sich und haben Angst, dass sie vielleicht unbewusst auch zu dieser Personengruppe gehören. Und sie sagen, O Gesandter Allahs, aber viele von uns, oder wir mögen es, uns gut zu kleiden, gehören wir denn etwa auch zu denen? Und das ist eine Aufmerksamkeit, die seinesgleichen sucht. Eine Aufmerksamkeit, die ihresgleichen sucht. Dass wenn man jemanden hört, dass man sich sofort Gedanken macht, aus Furcht, vielleicht gehöre ich auch unbewusst dazu. Und sie sagen, O Gesandter Allahs, wir lieben es, schöne Kleidung zu tragen oder ähnliches. Und gehören wir etwa auch zu den Hochmütigen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Frage verneint und hat gesagt, nein, wahrlich Allah ist schön und er liebt das Schöne. Das heißt, er fördert es sogar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mit dieser Aussage fördert er es sogar. Deswegen ist es für den Muslim, für die Muslima, ist es gut, sich gut zu kleiden, dass man gut riecht, dass man ein vernünftiges Auftreten hat. Wir reden nicht über speziell das weibliche Geschlecht, weil es auch da nochmal Meinungen gibt, was das Parfümieren angeht oder das zu sehr sich verschönern nach außen und das Schminken nach außen. Nicht, dass es jetzt jemand falsch versteht und sagt, sie haben dazu eingeladen, dass man auch als, als Frau sich draußen schön macht und so weiter und so fort. Das gilt eher dafür, dass man sich zu Hause schön macht und ähnliches oder wenn man sich der Ibadah begibt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier mit den Männern gesprochen, mit den Sahabern des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er hat gesagt, nein, wahrlich, Allah ist schön und er liebt das Schöne. Das heißt, es ist schön, sich gut zu kleiden und ein gutes, sauberes Auftreten zu haben. Und er beantwortet ihnen nicht nur diese Frage, und das ist auch eine diese Methodik des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er quasi nicht nur diese Frage beantwortet hat, sondern er ihnen auch diese Antwort gibt, die Antwort auf ihre Bedenken. Yani es wäre eigentlich ausreichend gewesen, wenn sie gesagt hätten, O Gesandter Allahs, wir lieben es, uns gut zu kleiden, gehören wir etwa auch dazu? Und es wäre ausreichend gewesen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hätte, nein, Allah ist schön und er liebt das Schöne und das fällt nicht drunter. Sondern er hat es sogar erläutert und das zeigt seine Aufmerksamkeit, seine Methodik, weil er unbewusst auch verspürt hat oder bewusst verspürt hat, dass sie nicht ganz verstanden haben, was damit gemeint ist, mit dieser Hochmut. Er hat, wenn sie diese Frage gestellt haben, ist ihnen vielleicht nicht ganz bewusst, was mit der Hochmut eigentlich ist. Und das ist die Methode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine schöne Art und Weise. Deswegen auch eines Tages, als die Seemänner zu ihm gekommen sind und haben ihnen gesagt, O Gesandter Allahs, wir sind oftmals sehr, sehr lange auf See und wir finden vielleicht nichts zu trinken, womit wir unsere Gebetswaschung machen dürfen. Dürfen wir etwa aus diesem Wasser nehmen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es bejaht und er hat gleichzeitig auch gesagt, das Wasser ist rein und das Tote, was man daraus entnimmt, ist halal. Warum? Weil er auch da sich die Gedanken gemacht hat und gewusst hat und wie erwähnt, das ist die Methode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht lediglich die spezielle Frage beantworten, sondern auch die mögliche Frage, die aufkommen könnte, beantworten. Wenn sie nicht wissen, dass das Wasser sauber ist, dass sie damit ihre Gebetswaschung vollziehen können, dann wissen sie wahrscheinlich auch nicht, dass sie daraus Lebewesen entnehmen können und angeln und ähnliches und davon zu essen. Das heißt, seine Aufmerksamkeit umfasste die gesamte Thematik. Und genauso auch bei dieser Sache. Er wird gefragt, O Gesandter Allahs, wir lieben es, uns gut zu kleiden. Gehört das etwa zu Hochmut? Er verneint ihre Frage und stellt gleichzeitig eine umfassende Antwort auf diese Thematik. Und er sagt, die Hochmut bedeutet, die Wahrheit zu kennen und sie abzulehnen und sich hochmütig den Menschen gegenüber zu verhalten. Das bedeutet, derjenige ist hochmütig, der auf eine gewisse Thematik die Wahrheit kennt. Aber weil diese Wahrheit sich nicht mit seinen eigenen Neigungen, mit seinen eigenen Ansichten deckt, lehnt er diese Wahrheit ab. Und er ist hochmütig den Menschen gegenüber. Warum? Weil sie einer Meinung sind, die sich nicht deckt mit seiner Meinung. Obwohl er eigentlich falsch liegt. Deswegen verhält er sich hochmütig ihnen gegenüber. Das heißt, wenn dich jemand fragt, was ist Hochmut, dann bedeutet Hochmut im Allgemeinen, die Wahrheit zu kennen und sie trotzdem abzulehnen und sich hochmütig den Menschen gegenüber zu verhalten, als sei man etwas Besseres oder Ähnliches. Und das ist wichtig für einen jeden Muslim zu verstehen, für eine jede Muslima zu verstehen, liebe Geschwister. Offenkundige Taten zu vollziehen, Ibadah, Taten der gottesdienstlichen Handlungen zu vollziehen, kann man nach einer gewissen Zeit mit Leichtigkeit eventuell machen. Aber sein eigenes Ego zu bekämpfen, das bleibt ein Job, der dich das Leben lang begleitet. Und deswegen sehen wir viele Gefährten oder wir sehen viele rechtschaffene Menschen, die gesagt haben, ich habe meine eigenen Nefs 40 Jahre lang bekämpft, bis sie gerade war. Oder andere sagen, ich habe meine eigenen Nefs 40 Jahre bekämpft, damit ich in der Nacht im Qiyamul Layl stehe. Das heißt, diese eigenen Nefs, die man hat, diese eigenen Nefs, dieses eigene Ego, dieses kranke Ego, es gibt keinen größeren Feind, den man haben kann im Leben, als das eigene Ego, wenn es denn ein krankes Ego ist, das sich zum Falschen führt und das sich zur Falschheit, zur Sünde oder ähnliches führt.
ولما رجع قاضي البصرة عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله تعالى في مسألة غالطة فيها
يعني المسألة غلط فيها فرجعوا أن هذا خطأ. فأطرق برأسه ساعة ثم قال إذن أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هكذا كان رضي الله عنه، ده قاضي، قاضي المسلمين في زمانه، غلط في مسألة من حوله خطأوه، وده واجب طلبة العلم إذا أخطأ المعلم أن يذكروه بخطأه، مش يجملوه، مش يمدحوه على الخطأ، مش يصنع عليه، أخطأ نقول له أخطأت، هذا خطأ بيننا وبينه ونرجعه وبأدب. شوف ده قاضي المسلمين، أخطأ فروجع في الخطأ بعد ما أنصت كده لكلامهم وتبين أنه قد أخطأ، قال إذن أرجع وأنا صاغر، يعني أرجع عن قولي هذا، خلاص أنا أخطأت، أرجع وأنا صاغر. ثم قال هذه الكلمات الطيبة لأن أكون ذنبا في الحق، يعني آخر واحد زيل القائمة، أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. الغالب الآن يسعى لأن يكون رأسا حتى وإن كان في الباطل، المهم يكون معروف ومشهور عند الناس، مش مشكلة بقى الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، المهم الغلبة. ودي أخطر حاجة على المنهج، ليه؟ الهوى واتباع الأهواء والاستجابة للنفس الأمارة بالسوء والاغترار بكثرة من حولنا، ودي خطيرة جدا، درجة أن بعضهم يزعل لو ما عملتلوش لايك، تبقى مشكلة، لأن الهدف اللايك، مش الهدف بيان الحق ولا هداية الخلق. المفترض الهدف من الدعوة، من التعليم، من المناظرة، بيان الحق وهداية الخلق. فإن شابت النية شائبة حبط العمل والعياذ بالله، يبقى أنت مش هدفك بيان الحق ولا هدفك هداية الخلق. ولذلك المناظرة نفسها لها أدب، حتى وإن كان المخالف شديد البعد والفجور، لما تيجي تناظره لابد أنت أن تكون به رحيما. ليه؟ لأن أنا صاحب حق، وصاحب الحق غايت بيان الحق وهداية الخلق، يعني أنا جاي من أجل أن أخذ بيدك إلى رحمة الله، فلابد أن أكون بك رحيما. تعال شوف المناظرين اللي من دول في اليوتيوب وغيره، اللي بيسب واللي بيشتم المخالف واللي بيتريق واللي يسخر، هل هذه مناظرات؟ هذه ليست مناظرات، دي حظوظ نفس وأهواء وحب ذات. لا، ده المناظر ذهب لبيان الحق بالدليل، يبقى هدفه المخالفة، أنت قلت كذا، هذه تخالف قول الله كذا وقول النبي كذا وإجماع العلماء في كذا وآثار السلف في كذا، بتبين الحق، يبقى ده الأصل بيان الحق. لما اختلف مع عبد الكريم ماليش دعوة عبد الكريم لابس ايه ولا شكله ايه، أنا ليا دعوة عبد الكريم بيقول ايه بس. الآن شوف المناظرين إلا من رحم ربي، يتكلم على الشكل وعلى الخلقة وعلى اللبس، انت مالك ومال الكلام ده كله؟ احنا جايين بقى من بيان حق، هو خالف الحق في ايه؟ قال كذا، اقف مع قال كذا فقط، وبين الحق فيه من الباطل، بين الصواب من الخطأ، مالكش دعوة بقى لابس احمر مشجر لابس اخضر ملون، مالكش دعوة بالكلام ده كله، ده مش مجاله، انت في مجال بيان حق، في مجال هداية خلق. فلو علم المناظر اداب المناظرة لاعتدل. دلوقتي مناظرات باسم بوم، ومناظرات طير انت، ومناظرات افحمك، دي مش مناظرات، ده لعب اطفال، دي اهواء واراء، يقعد يجي لك يقعد يتمسخر بالمناظر. اي مناظرة هذه؟ تضحكون على من يا اخوة؟ المناظر لها اداب، لها قيم، ده من اداب المناظرة أن تحسن الإنصات لمن خالفك. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، جاءه الوليد بن المغيرة زعيم مكة وسيدها، صاحب اللغة والفصاحة والبلاغة، الذي كان يحكم بين العرب في الأدب والأشعار، وبدأ يعنف النبي: يا محمد إنك سفهت أحلامنا وعبت ديننا وفرقت بين الابن وأبيه، وبدأ يغلظ عليك القول، فدع قومك وشأنهم. والنبي ينصت بأدب، ينصت بأدب، حتى فرغ الوليد من قوله ومن تهديداته. نظر إليه النبي وقال: هل فرغت يا عماه؟ يا على الأدب، ده اللي بيكلمني ده كان كافرا مشركا، تفاهم؟ مش مسلم مخالفني، ده كافر وجاي عايز يمنعه عن الدعوة ويمنعه من تبليغ الحق، يعني إن أغلظ عليه النبي محق. لكن رغم ذلك انظر للأدب بقى عشان نتعلم يعني مناظرات. قال: هل فرغت يا عماه؟ أمام هذا الأدب النبوي يقول الوليد: نعم فرغت يا ابن أخي، خلصت اللي عندي. قال: إذن اسمع مني بالله عليك، بعد الأدب ده هل ممكن الوليد ما يسمعش للنبي؟ لازم يسمع. جاء غاضبا معنفا مسيئا، فوجد رحمة وشفقة وأدبا، أدبا في الإنصات. الآن كثير منا لا يحسن الإنصات، ما بسمعش، عاوز أتكلمه بس، يجي الخصم يتكلم أقطعه وعلي صوتي. طب ليه؟ مش في عدل؟ مش انت اتكلمت؟ سيبه يتكلم واسمع منه زي ما هو سمع منك. ودي مصيبة في المناظرات. حتى اهل الباطل ماذا يصنعون في المناظرات؟ يبقى مثلا عامل لك مناظرة في التلفزيون او في قناة فضائية، جايب المخالف، المذيع معاه، والطقم بتاع الاتصالات من داخل الاستديو معاهم، بقوا 5-6 على واحد، هيجي ناظر يتكلم المخالف براحته والتاني مادة بيسمع له، يجي بقى عشان يرد يجي اتصال تليفوني والمذيع يجادله وصاحبنا يرد عليه، ما بيعرفش يتكلم. فتبقى الشبهة عند الناس: وما استطاع أن يناظر وما استطاع أن يقيم الحق. طب رايح ليه؟ ما انت عارف اللي فيه، انت رايح في خلية دبابير، هترد على مين ولا مين؟ ما تروحش. هؤلاء لا يجالسوا ولا يناقشوا ولا يناظروا. فكم من بعض أهل العلم للأسف لعدم فهمه لواقع الإعلام المرير، وإنه إعلام كل ما أجره موجه، فبيروح بدل ما ينصر دين بيكون سببا في إضعاف الحجة، إنه لا يتمكن من الرد، ده بيقطعه وده بيقطعه وده بيكلمه وده بيرد عليه وده، ويجيب لك واحد كمان في التليفون يسبه ويشتمه، وانتم متشددين، انتم مش عارف ايه، ضيع الحلقة. وفضلت الشبهة اللي أثرها المخالف عند عوام الناس. يبقى انت السبب يا شيخ، ايه اللي وداك هناك؟ ايه اللي وداك داخل عش الدبابية عشان تناظر من؟ هذه ليست مناظرات. ما دام اتكلمت وسمعنا لك لازم تسمع لنا. هكذا علمنا النبي أدبا من أداب المناظرة. قال: فاسمع مني. قال: أسمع يا ابن أخي. بدأ النبي يقرأ عليه القرآن من سورة فصلت، والوليد صاحب لغة. فبعد أن فرغ النبي قال الوليد شهادة حق: يا محمد إن هذا القرآن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. جميل جدا، كله هداية ونفع. وإن أعلاه لمثمر، الله أكبر، من الخير والثمار والعطايا. وإن أسفله لمغدق، من تحت كمان، كله عظمة. ولا يقول هذا بشر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، الله أكبر. رجع للحقه، بس سرعان ما انحرف بسبب البطانة السيئة، كاد أن يسلم، سبحان الله، شهد. راجع لقومه، أبو جهل بقى موجود، فرعون هذه الأمة، قال لمن حوله: إن الوليد جاءكم بوجه غير الوجه. أصبعت يعني بغيت أنت كفرت. قال لا رجع فيه ده دي سيادة وزعامة يا جماعة ودل هنروح فين فماذا نقول؟ قال اختاروا له بقى ان عايزين نحاربه نحاربه ازاي ده؟ قالوا نقول عنه شاعر. الوليد قال لا ليس بشاعر، هذا الكلام ليس من الشعر. اذا نقول كاهن، انتم تعرفونه محمد ليس كذلك. طيب مجنون يا جماعة ده اعقل العقلاء، اقولوا كلام غير ده عاملين شاور يعني. طب ماذا نقول يا وليد؟ بدا هو يفكر بقى عايز يجيب حاجة بقى. قال قولوا انه ساحر. فنزل في قرآن سورة المدثر ظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر سأصليه سقر. هذا في الوليد. الشاهد أدب النبوة في مجال المناظرة والرد حتى مع الكافر. أيوة تعال الآن يقول لك فلان بيناظر الروافض، ماشي يا سيدي ناظر. بوم بوم ايه بوم دي؟ مش عارف يعني يا أخي ما تناقشوا في العلم وبين الحق واصبر عليه وخذ بيده، إنما السخرية دي هتخليه يرفض الحق ولا يمكن أبدا يميل للحق. يبقى أنت كنت سببا في الفتنة وأنت لا تدري بشموخ النفس دي. بوم والتاني يقول لك ايه طير انت، بوم طير انت، ايه طير انت واحنا نطير عصافير ولا ايه؟ يا عم تناقش بالعلم والادب وخليك مؤدب وخليك مناظرا. والتاني يقول لك ده انا هفهمه. شوف كبر كبر النفس بقى، انا مش ممكن حد يناظر انا يناظرني انا، مين ده اللي يناظرني؟ بس كبر النفس خلاص ده مرض. ده انا بيحضر لي كذا وبيسمعني كذا. يا سيدي سيدنا النبي قال ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ونبي مش بكثرة الأعداد والمتابعين، النبي المنزلة العلمية والأدب والأخلاق وإرادة الحق وبيان الحق وهداية الخلق. يبقى اللي ناظر لازم يتعلم أدب المناظرات، لازم يرجع لأدب المناظرة. لا تسخر، لا تسيء، اسمع بأدب، كن باسما، كن هادئا، لا تغضب، لأنك في مقام بيان حق، في مقام هداية خلق. إن وجدت أن خصمك رغم أنه مخالف عنده بعض الحق فاقبل منه ولا ترد الحق، فنحن نقبل الحق لأنه الحق، حتى ما ممن خالفنا لأنه حق، لا نكابر ولا نعاند الحق. إن فعلنا يبقى فعلا دي المناظرة. والمناظرة مش إن أنا واحد يخالف قعد أنا أجمع لي كده الردود من الإنترنت وأعمل لي حلقة على اليوتيوب وأجيب اللابتوب بتاعي وأقول لك شوف بيقول إيه وأنا برد كذا، فين المناظرة بقى؟ لازم هو يكون موجود عشان يرد عليك. أنت بتتكلم من طرف واحد، فهذه ليست مناظرة ودي خديعة للناس. الشيخ ما شاء الله أفحم، أفحمه فين؟ لم يفحمه لأنه لم يجالسه ولم يسمع منه ولم يسمع رده على قوله، ما بقتش مناظرة. دي مش مناظرة. فبدأ احنا عندنا فوضى علمية بسبب الانترنت والسوشيال ميديا، نسأل الله السلام. اذن يا اخوة نقول الرجوع للحق فضيلة، لان اكون ذنبا في الحق احب الي من ان اكون رأسا في الباطل. ومن تبين له خطأ نفسه فليراجع النفس وليعترف بالخطأ ويقبل الحق ولا يفعل فعل ملأ فرعون والصحراء لما جابهم فرعون قالوا ايه ملأ وماذا قالوا؟ قال لعلنا نتبع الصحراء ان كانوا هم الغالبين. يا ولاد الايه ما قالوش نتبع الحق، عشان كده لم يوفقوا للحق. قالوا احنا هنروح ولو الصحراء دول هم اللي كسبوا هنتبعهم. يا ولاد الايه قولوا نتبع الحق، ده الصحراء نفسهم اتبعوا الحق وامانه والملأ لم يؤمن. لفساد نياتهم. فإذا لابد من إصلاح النوايا، لازم المرء يراجع نفسه مع الحق والباطل، مع الصواب والخطأ. إن أخطأ اعترف أنك أخطأت، فالاعتراف بالحق فضيلة، والرجوع عن الخطأ فضيلة. لما تغلط قول أنا غلطت، ده مش عيب والله العظيم، بل هي دي الفضيلة، وليست منقصة لك بل رفع لك وأنت لا تدري. كلما اعترف المرء بخطأ نفسه وعمل بالصواب ارتفع، لأن حديث النبي يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. نعم.
Und so waren auch die rechtschaffenen Menschen sowohl zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch in den Zeiten nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir zitieren einen, der auch für seine Rechtschaffenheit, für seine Charakterzüge bekannt war, ein Richter, der gesagt hat zur damaligen Zeit: Mir ist es angenehmer, also wenn ich ein Urteil gefällt habe. Er war als Richter tätig und er sagt: Wenn ich ein Urteil gefällt habe und anerkannt habe oder erkannt habe, dass ich damit falsch gelegen habe, kehre ich umgehend zurück. Denn mir ist es angenehmer, ein Unbekannter zu sein, das ist jetzt nicht nur auf seine Berufsausübung, sondern auch grundsätzlich im Leben, sagt er, es ist mir angenehmer, die Wahrheit zu haben und unbekannt zu sein, als der bekannteste Mensch überhaupt, aber dafür falsch zu liegen. Und das ist auch eine Sache, und wir merken immer wieder bei solchen Aussagen, seien sie Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder seien sie Aussagen von rechtschaffenden Menschen, bei solchen Themen kommt es immer wieder hervor, das eigene Ego zu unterdrücken, zu bekämpfen, sich selbst im Griff zu haben. Denn jeder Mensch, oder oftmals, wir können nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele Menschen neigen dazu, bekannt zu sein, um jeden Preis. Wenn er jetzt beispielsweise die Möglichkeit hat, etwas Falsches zu tun oder Falsches auszusprechen, aber er wird beispielsweise die bekannteste Person dieser Stadt oder dieses Bundeslandes oder die bekannteste Person aus der gesamten Republik, wenn er das und das macht, obwohl er weiß, dass es falsch ist, aber vielleicht macht er es trotzdem, weil das eigene Ego dazu neigt, du bist dann bekannt, die Menschen kennen dich und so weiter und so fort. Dieser Richter sagt, dieser rechtschaffene Mensch sagt, die Wahrheit zu haben und gleichzeitig total unbekannt zu sein, niemand kennt mich, ist mir angenehmer, als einer falschen Meinung zu folgen oder ein falsches Urteil zu folgen oder ein falsches Urteil zu fällen und gleichzeitig der bekannteste oder die bekannteste Person überhaupt zu sein. Und das zeigt uns, vieles. Aber unter anderem zeigt es uns, wie wichtig es ist, sein eigenes Ego im Griff zu haben und nach der Wahrheit zu trachten und nicht nach dem, was das eigene Ego möchte. Und deswegen, wenn man auch, und wir sind bei der Thematik der Meinungsverschiedenheit, Benehmen, richtiges Verhalten zu haben bei der Meinungsverschiedenheit, wenn du mit jemandem eine Meinungsverschiedenheit hast, und viele Menschen oder mit Sicherheit einige, die uns zuhören, es hat nichts immer mit Meinungsverschiedenheit im Wissensbereich zu tun. Es kann auch Meinungsverschiedenheiten im Leben, im allgemeinen Leben, du bist mit jemandem nicht einer Meinung oder ähnliches, du streitest dich mit jemandem, du diskutierst mit jemandem, egal in welchem Aspekt sich das abspielt, wenn du mit jemandem einer Meinungsverschiedenheit bist, darf das nie auf die persönliche Ebene genommen werden. Und das ist auch etwas, was wir heutzutage oft sehen. Du hast Streit mit jemandem und dann wirst du oder er wird persönlich oder sie wird persönlich. Ja, guck dir den mal an, wie der aussieht. Guck dir sie mal an, wie sie aussieht. Warum? Weil das eigene Ego dazu neigt. Du bist nicht mehr in der Lage, vielleicht mit der Wahrheit anzutreten und dann kommt dein Ego und du willst diese Person unterbuttern. Diese Person soll am Stellenwert unter dir sein, du sollst über ihr sein. Und das ist, wenn es etwas ist, dann ist es das, was wir eben erwähnt haben, hochmütig zu sein. Das heißt, nicht persönlich werden, respektvoll miteinander umgehen. Und ich wiederhole nochmal, in allen Aspekten des Lebens, hier geht es nicht lediglich darum, ich folge dieser Rechtsschule, du folgst dieser Rechtsschule, sondern es geht auch darum, um Meinungsverschiedenheiten, Diskussion im Alltäglichen, was einem grundsätzlich im Alltag begegnen kann. Und wieder einmal, und damit schließen wir auch ab, sehen wir die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid ibn al-Mughira ist zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Und Al-Walid zu dieser Zeit, der war sehr, sehr angesehen. Das muss man verstehen, man muss diese Persönlichkeiten kennen, um zu wissen, wie sie miteinander umgegangen sind. Er war eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit. Er war der arabischen Sprache so mächtig. Der war einer der guten oder der bekannten Dichter. Der hat ein hohes Ansehen in der Gesellschaft gehabt zu dieser Zeit. Und ihr wisst, wie die Araber zur damaligen Zeit waren, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der Wahrheit gekommen ist. Und er geht zu ihm und sagt ihm, O Muhammad, er sagt natürlich nicht, O Gesandter Allahs, weil er glaubt nicht an ihn. Er hat nicht den Islam angenommen. Er sagt ihm, O Muhammad, du machst unsere Gesellschaft kaputt. Du trennst den, du spaltest die Familien. Die Leute lehnen sich auf. Du gibst den Frauen Rechte, die wir ihnen verwehrt haben. Der Sohn kehrt seinem Vater den Rücken. Damit meint er, weil sie dir folgen, weil sie dem Islam folgen. Du machst unsere Gesellschaft kaputt. Du machst unser Geschäft kaputt. Sie haben mit dieser Götzendienerei haben sie Geld gemacht ohne Ende. Das war ein Business, das war viel Geld, was sie da gemacht haben. Du machst unsere Gesellschaft kaputt, du machst unsere Geschäfte kaputt, du spaltest die Familien, du bringst Unruhe rein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm zugehört und hat ihm am Ende gesagt, Onkel, bist du fertig? Und das ist eine schöne Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was bleibt ihm übrig? Und das ist das, was uns auch der Islam lehrt. Wenn jemand so oder dir auf diese Art begegnet, dann kannst du ihm nur auf ähnliche Art begegnen. Al-Walid, der mit einem mit so viel gekommen ist, mit so viel Groll, mit so viel Aussagen gekommen ist, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hört ihm zu und sagt ihm, Onkel, bist du fertig geworden? Und dann sagt Al-Walid, ja, mein Neffe. Er ist nicht sein richtiger Neffe, aber er sagt ihm, ja, Sohn meines Bruders, um ihm diesen Stellenwert zu geben. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach nur aus dem Koran rezitiert, aus Surat Fussilat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm rezitiert. Und dann hat Al-Walid am Ende gesagt, das sind wahrlich keine Menschenworte, das sind sinnvolle Worte, das sind Worte, die eine Frucht tragen, das kann kein Mensch gesprochen haben. Und er wurde nachdenklich und dann ging er zurück zu Abu Jahl und zu der Clique. Und Abu Jahl hat schon gesagt, Al-Walid ist mit einem anderen Gesicht zurückgekehrt, als er hingegangen ist. Warum? Weil er diese Worte, diese Verse, die ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitiert hat, haben bei ihm eine Spur hinterlassen. Wurde nachdenklich, hat gedacht, das kann kein Mensch ausgesprochen haben. Und dann kommt er zurück und Abu Jahl hat diese Aufgabe. Er sagt ihm, guckt ihn euch an. Der ist mit einem anderen Gesicht zurückgekommen. Und in diesem Moment hat Al-Walid sich dabei ertappt, indem er gesagt hat, ich kann meinen Stellenwert von diesen Arabern, von diesen arabischen Stämmen nicht verlieren. Und dann hat er gesagt, Al-Walid hat ihn gefragt, bist du ungläubig geworden? Ungläubig in diesem Zusammenhang bedeutet, hast du unseren Glauben verlassen und den Glauben von Muhammad angenommen? Und dann hat Al-Walid gesagt, nein, nein, nein. Aber er hat Worte rezitiert und so weiter und so fort. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, wie sollen wir denn Muhammad jetzt nennen? Wir wollen ihn schmälern, wir wollen seinen Grad in der Gesellschaft schmälern. Wie können wir ihn nennen? Und dann haben sie gesagt, sollen wir ihn Dichter nennen? Und dann hat Al-Walid gesagt, die Worte, die er rezitiert hat, sind keine Worte von einem Dichter. Und dann haben sie gesagt, sollen wir ihn Verrückten nennen? Und dann haben sie gesagt, nee, wir kennen Muhammad, der ist kein Verrückter. Sollen wir ihn Lügner nennen? Nein, der ist bekannt als Amin. Er ist bekannt als der Vertrauenswürdige. Und dann haben sie sich am Ende darauf geeinigt und haben ihm gesagt, okay, dann nennen wir ihn Zauberer. Und das ist auch das, wo viele Verse des Koran runtergekommen sind, offenbart worden sind, dass sie ihn Zauberer nennen, obwohl er mit dem Zauber nichts zu tun hat. Das, was wir daraus entnehmen, liebe Geschwister, ist die schöne Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Al-Walid gesprochen hat. Obwohl es eigentlich Grund genug gab, um vielleicht auszurasten, laut zu werden oder ähnliches. Aber die ruhige Art und Weise hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gelehrt. Er zeigt uns, zurückzukehren zur Wahrheit, egal in welcher Thematik man falsch liegt, egal mit wem man diskutiert. Sei respektvoll. Wallahi, das wird Früchte tragen. Egal ob mit Muslimen, mit Nicht-Muslimen. Sei geduldig, wenn du mit Menschen debattierst, wenn du mit Menschen diskutierst oder redest. Behalte dein Benehmen bei. Werd nicht persönlich, werd nicht abfällig, mach die Menschen nicht fertig. Hör ihnen zu, gib das, was du hast an Wahrheit. Und das ist das, was im Endeffekt den wahren Charakter zeigt. Und das ist das, was im Endeffekt zeigt, wie wichtig es ist, sein eigenes Ego im Griff zu haben und es zu unterdrücken.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فإن قدر بقاء واصل مع أداب الخلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك أسئلة؟ طيب نجاوب الأسئلة الموجودة على البث كده في عجالة ثم نرجع للحضور إن شاء الله. علي الزوباني أبو عطاء مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، ما هو علاج الكبر؟ علاج الكبر أولا لن يكون ذلك كذلك إلا بالعلم الشرعي، لأن بعض الأخلاق تكتسب، لأن الخلق إما أن يكون جبلة فطرية وإما أن يكتسب، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإذا تعلمت العلم الشرعي وعرفت ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وأن من أسمائه ما يسمى بأسماء الجلال، وأنه لا ينبغي للمسلم قط أن يتشبه بما كان في مقام الجلال، ومنها المتكبر الجبار. فقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن رب العزة جل وعلا قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. فعندما تعرف هذا تزداد خشية من ربك عز وجل، فتبدأ تنقي القلب من آثار الكبر. فعن طريق العلم الشرعي، مجالسة العلماء، وأيضا تعرف منازل التواضع في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما تواضع عبد الله إلا رفعه الله. فبهذه الأمور إن شاء الله تنجو من الكبر، وعليك أن تقبل الحق حتى وإن خالف هواك، فهذا دليل التواضع والبعد عن الكبر. مع الدعاء اسأل ربك عز وجل أن يثبت قلبك، لأن النبي كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واستعيذ بالله من الكبر وشر الكبر. ونسأل الله عز وجل لنا ولك النجاة من هذه الآفات، اللهم أمين. بيقول: ما حكم التكبر على الكافر بارك الله فيك؟ إن عاملك بكبر ولست في مقام دعوة أو لست في مقام بيان حق فلا بأس ولا حرج، لأن الجزاء من جنس العمل. إنما في مقام دعوة، في مقام مناظرة، في مقام كذا، فإياك أن تظهر ذلك، لأن هذا بيكون فتنة للكافر فلا يقبل الحق. يقول أيضا: هل الكبر من الكبائر؟ نعم، لا شك أن الكبر من الكبائر. وهل صحيح أن المتكبر لا يدخل الجنة؟ نعم، لا يدخل الجنة في أول الداخلين إن كان مسلما، أما إن استحل وكان كبره رفض للحق فهذا كفر أكبر ورد عن الإسلام. فإذا قضية رد الحق أو عدم قبوله درجات، فهناك من يرفض الحق مطلقا فهذا كافر مرتد، وهناك من عنده شبهة تزال، وهكذا. فبيرجع لحال الإنسان مع بيان المحجة وإقامة الحجة. يقول أيضا: هل نشر مقاطع؟ هو ده شيخنا، هو ده أبو العطاء شيخكم يا ابن الإيه، أنا بقوله الاسم ده مش غريب علي. ربنا يرضى عنك. بيقول: هل نشر مقاطع في الدعوة إلى الله والمحاضرات يكون فيها شيء من الشهرة والسمعة؟ أحسن، بل بالعكس، هذا من نشر العلم النافع، بشرط أن يكون نافعا، ولك أجر كل كلمة وكل حرف تنشره. هي المسألة بس قضية ضبط للنوايا، يعني أجاهد نفسي عند النشر أنها تكون لله، خالصة لله عز وجل، وأبشر بخير. فناشر العلم كالمعلم، لأن النبي قال عن جبريل عندما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان في نهاية الحديث قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن المعلم هو الرسول الذي علمنا وأجاب عن الأسئلة. فقال العلماء: فالسائل بنية تعليم الغير يأخذ حكم المعلم، وكذلك الناشر، من ينشر العلم وينشر الخير فبيأخذ حكم وأجر المعلم. فهنيئا لك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من دل على هدى كان له مثل أجر من عمل به الحديث. طالبول اسمه كده، طالبول، أنا ما أعرف شكر الأسامي دي،
طالب العلم،
طالب العلم، مش اسمه يعني، طالب العلم، ماشي بالإنجليش. بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة أن تأخذ اسما مزدوجا عند الزوج بحيث يكون اسمه يتكون من اسم عائلتها واسم عائلة زوجها، وذلك لتجنب تغيير الاسم الذي يحرم في الإسلام بنص القرآن: أدعوهم لآبائهم. إنما إن استطعت زوجة فلان ماشي، إنما ينسب اسمها لاسم الزوج مباشرة على ابن الأب يحرم ذلك، هذا يحرم بنص الآية. ولكن نقول مثلا فلانة زوجة فلان أو حرم فلان ماشي، لا حرج،
نسبة للعيلة على أنها زوجة لا حرج، إنما إن أوهم نسبة الأب فلا يجوز. لأن كان في مخرج اسأل بقى حد محامي أو كذا، أنا معرفش المخارج في القوانين في الغرب إيه، بحيث لا تنسب البنت لغير أبيها. فإن كان كذلك فلا حرج، والله أعلى وأعلم. تفضل طول حالك ترجم
الوقت البث.
طب
اوكي بتسكتش der Aussage der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat vorhin gesagt, der Sheikh hat vorhin erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es tritt nicht ins Paradies ein, wer im Herzen einen Funken von Hochmut hat. Der Sheikh hat gesagt, diese Aussage hat verschiedene Stufen. Derjenige, der die Wahrheit komplett ablehnt, der kommt nicht ins Paradies. Yani derjenige, der die Religion und die Wahrheit komplett ablehnt, das ist derjenige, der die vollständige Hochmut hat, der dann nicht ins Paradies kommt. Aber wenn jemand eine gewisse Hochmut hat, in gewisser Hinsicht, dass er eine Schubha hat oder ähnliches, Zweifelsangelegenheiten, er tut sich damit schwer, eine Meinung zuzulassen, aber grundsätzlich ist er ein Muslim, grundsätzlich lebt er den Islam, er lebt nach dem Islam, dieser fällt nicht unter diese Aussage. Dieser fällt nicht unter die Aussage, denn die Hochmut in religiöser Hinsicht gilt es auch in verschiedene Stufen zu unterteilen und es ist keine allgemein universelle Aussage, die man auf jeden maßschneidern kann, der eventuell eine gewisse Meinung oder ähnliches ablehnt. Das nur lediglich zur Vervollständigung, dass wir das richtige Verständnis haben in dieser Aussage.
طبعا بنشكر لشيخنا أبو العطاء مشاركته عبر البث، وهو يسأل من أجل أن يعلم الغير، وهذا شأن أهل العلم دائما. بارك الله فيك حبيبي وجزاك الله خيرا، وافتقدناك هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.